Aizea Bartzeleia, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Aizu dena presto, kiora abiatzeko?
Gutxi gora bera, oendik gauza pare bat falta, baina orokorrian bai.
Beti falta izaten dira, ez da. Ez dakit nik inoiz dena euneko eunean jasota eta prestatuta joaten garen bidaietan.
Ez beti sentsazioakin zerbait aztu degula, ez da.
Horregatik, horregatik. Bueno, nik bezain beste ezagutzen duzu Aizea Bartzeleia, amarauneko jarraitzaileok, iaz Tokion hilabeteko egonaldia egin zuen ikerketarako, eta asteazkenean berriz ere Japoniako hiriburura abiatuko da Arantxa.
Hori da, urtarrilaren 31an Aizea gutxi gelditzen zaizu, maletak eginak izango dituzu behintzat, ez?
Bueno, pentsatuta behintzat esartu behintzat.
Oi, oi, oi. Bueno, pixka gogoratzeko, orain dela urte bete Tokioko AIT zentroan izan zinen, ez da, beraiekin egindako elkarlan batean, antxe egonaldi egin zuen, Aizea Bartzeleiak espazio publikoaren erabilera. Tokion hori izan zen bere ikerketaren muina, eta horretan sakontzeko asmoz doa berriz ere, Espainiako Hezkuntza Ministeritzak eskaintzen dituen beka bat eskuratu du, eta hala bere ikerketarekin jarraitzeko aukera izango du. Aizea Bartzeleia, Euskal Herriko Unibertsitatean artearen historiako doktore eta irakasle da, arte kritiko ere bai, komisario ere bai, eta badakizu amaraunean arteari beste modu batera begiratzen laguntzen digu etortzen denero.
Aizu, Tokion espazio publikoaren erabilera ikertzen jarraituko duzu orduan?
Bai, kasu honetan egingoetena da zentru zehatz batzuei arreta jarri. Aurrekoan topatu nituen, oso interesgarriak iritu zitzaizkian, baina nun nastirik izan gehiago garatzeko. Eta interes handiak atea nola espazioek nola bihurtzen diren publiko erabileraren bitartez. Orduan, eta nola programatzen duten erabilera horren arabera. Eta hori da ikertzera noana.
Ez da espazio dira, edo nolakoa dira? Edo...
Ba, beira dia, bi arte zentro Tokion, bata deitzen da Kosaten eta da arte zentro bat sortuena, bueno, oso leku txikitsua da, baina sortu zen
saitez... Badago zerbait txikirik Tokion bai.
Bai, bai. Etxeak hasteko ja minuskuloak, fijo, baina beste guztia erraldoia. Ba, zentro oso txikitsua da, dia bigelatxo, baina sortu zen sait espezifik egindako proiektu batetatik, hau da, egiten zituzten proiektuak auzo batean, kalean jendearekin eta bar, eta proiektu hori azten hasi zenean, leku bat bilatu zuten, eta horren dituzte badibidez akate irrati bat emigranteekin, eta internetetik emanaldiak ematen dituzte emigrantek beraien jatorrizko hizkuntzetan. Eta bueno, horrelako programa batzuk non artea eta pixkat gizarte ekintza elkartzen dituzte nolakoak egite dituzte, eta hori aztertu nahi dut. Eta gero bestea ditzen da Shibaura House. Nik uste horri buruz, ba, bere gaiaren hitz egin izuela pixkat, eta zentroa dauzkana, bueno, lau pixu dauzka, eta beko bi pixuak dire irekiak auzoarentzako. Orduan, auzotikan etortzen ziren batez ere amak umeekin, eta hasi ziren orduan ikusten jende horrek nola erabiltzen zuen espazioa eta horren arabera ba artistak eta gonbidatzen edo kulturan egiten zuen jendea beraiekin ekitaldiak antolatzeko edo tailerrak edo eta orduan ikusi nahi dut ba zelako ekitaldiak izan diren, zelako tailerrak, nola egiten duten, gero beste ekintza batzuk bai ez ingleseko klaseak umentzako amek beraiek antolatzen dituzte eta hor sartzen diren giza sareak ikusi nahi ditut ere. Amak geratzen direlako Tokion, bueno, Tokion bereziki nahiko isolatuta umeak dauzkatenean. Lana uzten dute eta orduan beraien ba gizarte harreman gehienak bertan bera geratzen dira, familia oso urruti daukate eta sare berriak bilatzen dituzte. Eta normalean umeen bitartez, ba parkean, aurrekoan
bai aipatu genuen hori bai.
Bai, horretan zentratu nintzen parketan eta gehiago eta orain ba arte zentroek funtzio hori nola hartzen duten ikusi nahiko nuke. Hori da. Eta gero bueno, ba noa beste hiri batera, deitzen dena Totori. Beste zentro bat ikertzeko. Baina hori ez dut ezagutzen.
Tokiotik zenbatera dago?
Ba, atzo biratu nun, zenbatera zegon, 600 kilometro edo, badago apur bat urrun. Irla dirudiena baina handia, bada, eh?
Renean joango zara?
Oindik ez dut erabaki, biratu barret, abioi zordu bete da, biratu nun atzo justo.
Ja.
Orduan, depende hor ikusi barret zer den egokiena, eta... Ea, zer da torkidana.
Sí, izen polita dituzten bai. Japoniako herri bat, bai. Totori.
Bai, Totori. Bai, bai.
Pauka, xarma berez.
Bai.
Eta laugarrena?
Badago beste bat dena Mat Nagoya dago Nagoyan kokatua eta horrekin oraindik ez dakit oso ondo nola konponduko naizen. Hasieran asmoa zen Nagoyan geratzeko ere bai ba bizpairu aste, baina badirudi zentro hori itxi behar dutela edo beintzat aldatu programa mota. Orduan horretara ziurrenik jungo naizela aste bete bakarrik elkarrizketa batzuk egiteko eta hori dago zonalde batean Nagoya hiriko zonalde batean hasi zana biztanleria galtzen eta erabili dute zentro hori gentrifikaziorik bultzatu gabe, bertan geratu den jendeari ba, ekimen kulturarak eta parte hartzaileak eta eskaintzeko. Baina, bueno, ikusi behar dut zer gertatzen ari den, ezakate informazio handirik. Badakit behar bada iste ardua zela edo leku zadatzera eta jakin nahi dut abertze gertatzen den.
Lau hilabete Tokioko esan dezagun zentroak eta toki publiko hiek ikertzen, zerke erakarri zintuen Tokioko zentro hiek eta toki publiko hiek duten zerke erakarri zintuen ara joateko? Eta ikerketan jarraitzeko, haizea?
Ba, begira, ikusi nuena zen alde batetik. Nahiko salbuespenekoak dira Japonen bertan zentro hauek, ez da Japoneko zentro gehienak horrela programatzen dutela. Baina oso interesgarria iruditu zitzaidan nola arte zentroek alduten beraien testu inguruarekin harreman berezi bat ezarri, eta artearen berezitasuna edo arteak eskaini ditzaken esan dezagun plus estetiko edo hori alde batera utzi gabe, nola ezarri dezaketen harreman oso berezia beraien komunitateekin eta gainera nolabait bertan dauden balore hoiek eta bertan dauden jakintza hoiek argitara ekarri, ez? Eta liberean beste ikuspegi bat eman, pixkat desberdina dena komunitazio hoiei ba, beraien burua imaginatzeko eta beraien burua irudikatzeko. Orduan oso proiektu polita iruditu zitzaidan, eta gero, klaro, bertako publikoa eta pribatuaren arteko harremana eta hori ulertzeko modua kulturala denez oso desberdina da guk daukagunetik. Eta horrek ere bai asko erakarri nindun, beti polita da eta interesgarria, ikuste dezunean beste leku batzutan zuk normaltzat dauzkazun gauzak ez dituztela egiten edo beste modu batera ikuste dituztela, bultzatzen zaitu zure egunerokotasuna edo zure bizitzeko moduak ere bai zalantzan jartzeko edo bueno, behintzat horri buruzko gogo eta pixka sakonagoa egiteko.
Ze ulerkera daukate ba zentro publiko eta pribatuen artean han?
Ba, bueno, publikoaren ideia batez ere oso gauza publiko gutxi daude. Publika ulertzen baldin badugu instituzioena dela. Oso lurralde pribatizatua da. Eta oso normala da, adibidez, aisialdirako lekuak izatea leku pribatuak, ba, zentro komerzialak eta horrelako lekuak. Museo pila bat ere bai pribatuak dira, ez? Orduan, alde batetik oso ohituta daude gero eta pribatu, edo oso pribatua, jabetza oso pribatua den, hiri batera. Baino, bere erabilera, aldi berean, beraiek bihurtzen dute publiko erabileraren bitartez. Eta askotan da, gertakizun zehatzekin, ez? Ba, festa badago eta bapatean, pribatua den leku bat, publiko bihurtzen da, jendeak okupatzen du, bere gauzetara gorabitzen du, egite dute janaria, jate dute bertan. Eta gero daude espazio batzuk, adibidez, parkeak eta bai direnak publikoak, jendeak nola erabiltzen dituen ba oso desberdina dela hemengokoekin konparatuta, ez? Bihurtzen dira baien bigarren etxeak. Da baien salak dira, berartarra joten dira, horregoten dira umeekin jolasten, jendeak denetariko gauzak egiten ditu. Orduan, ez dakit, zaila daola bi esalditan azaltzea, baina nahiko desberdina da hiriaren bizia.
Bai. Ez dakit iaz garaitan joan zinen, orain ikusi dugu urtarrilean izugarrezko elurte izan dela,
bai.
Hildako horrek izan da.
Horregatik ez dauka maleta oraindik prestatuta. Ez dakit zer
bai,
eraman,
ez da? Ez da broma, Zutulako elurte izan da, eta bai, zaurituak, bueno, bai, zauritu dien jende asko izan da, ehundaka zauritu ere bai, ikusi dugu, eta takize garaitan joan zenen iaz, baina edo ez dakit toki publiko hauek oso estaliak diren eta goxoak diren eta jarriak dauden betirako balio izateko moduan. Baina?
Ba, abenduan jo nintzen horrek urtean eta hotza irentzun baina etzun eguraldi txarrik egin egia esan.
Elurrik etzizun egin.
Ez ez bat ere, euria ere oso gutxi eta bueno, eguzkitzua zan.
Baina prestatuta daude horretarako ere.
Bai, onberen ikustet,
toki publiko hauek.
Ez ustean harrapatu dituela. Baina. Bai, toki hauek bai. Gero parkeak eta gutxiago erabiltzen dira orain eta gero ja txotik aurrera hasten dira berriz ere gehiago erabiltzen. Baina adibidez abenduan erabiltzen dituzten umeen parkeak pila, ume guztiak zuden jolasten 10.000 chamarrekin hor.
Orai,
Bai, bai, oso leku gutxi euskatelako.
Gutxi importa ze uraldi egiten duen, kalera irten,
bai.
Beroki onak jantzi eta
parketaraioan eta
bai, bai.
Bueno.
Aizu eta zure sareak sendotzeko tabar, japoniarra, zen moduz?
Ba, hortxe nabil, urte bete dara bat ikasten, eta oso hizkuntza zaila da. Gustora iten dut, hizkuntzak asko gustatzen zaizkit, ordan gustora hartzen dut. Baino, hor nabil ezakitela, ezakit errealitatearekin oain dikan talkaz dut egin. Isten izenean, eta ikusten dugun gara ber.
Orduan konturatuko zara zure maila zenbatekoa den, bai, ez da? Bai,
bueno, bai. Aurrekoan joan zinenean, baino geixiago ezagutzen duzu behintzat.
Bai, hori, bai, bai.
Bertan biziko zara, irian bertan, edo, bai?
Bai, lehenengo bilabetetan bai, eta azkenekoan ere bai, eta tarteko horretan egongo naiz, bat Totori, Nagoya, horretarte hortan, baina, bai, gertatzen dena da, Tokion bizitzea dela, bai, aia, Euskal Herrian bizitzea, bezala, horren tamaina handia daka,
bai, hori da, handikona eta hemen dikorra, ez?
Bai.
Bueno, aizea, agurtu baino lehen, Guggenheimen sortu den istilu horretaz galdetu nahi dizugu.
Bai.
Van Goghen kuadro bat eskatu du Trumpek bere etxezurirako. Ez dakit hori ere normala den, ez den arte kritiko bati zeiru itzen zaion hori. Presidente batek bere urtebeteko presidentetza ospatzeko kuadro bat eskatzea museo bati.
Ez dela korpeia da kantipoak. Bai. egia da museo publikoek hemen uzten dituztela lanak instituzioetarako, baina museoek beraiek uzten dituzte edo instituzio publikoak ibiltze dituzte. Eta gero pentsa behar dugu Guggenheim ez dela museo publiko, museo pribatua da.
Ja,
ja. Orduan, eskatzea museo pribatu bati artelan bat, ba, aurpegi galanta izatea bada, bai.
Eskerrak Bilborako bidean den orduan, eh?
Bai, bai, bai.
Aurrez aurre ikusteko moda eta trukean.
Eta trukean urrezko komuna.
Bueno, erantzun ederra iruditzen zait. Bai, bai, gainera irukurri etenez Amerika izeneko erakusketa batean egon zan, eta Amerikar balioek bultzatzen zuten hoi ba, diruzaletasuna eta pixkat kritikatzeko gina zegon, osa proposa iruditzen.
New Yorkeko Guggenheimeko bosgarren pixua.
Bosgarren pixua antzegoen, nik aitortu beharra daukat.
Estrenatua daukazula.
Estrenatua daukazula.